Pažaislis Kamalduliešu klostera ansamblis. Kaunas ūdenskrātuves pussalā Pažaislis Kamalduliešu klosteri sāka būvēt 17. Gadsimtā. Klosterim vietu izvēlējās un celtniecību finansēja Lietuvas diškunigaitijas kanclers Kristups Zigmants Pats. Viņš un viņa ģimene klosterī arī tika apglabāti. Nelielam ticīgo lokam paredzētais klosteris izmaksāja 8 miljonus auksinu. Mēdza stāstīt, ka pats tādā veidā mēģināja izpirkt savu vainu par jaunas meitenes izvarošanu šajā apkaimē. Citi sprieda, ka augstmanis cenšas atbrīvoties no velniem, kas apsēduši Pažaislis kalnu. Pats klostera iniciators visu savu uzmanību veltīja darbinieku meklēšanai. Arhitektus klostera celtniecībai viņš ataicināja no Itālijas. No ārzemēm ieradās arī gleznotājs un skulptors, kas dekorēja baznīcu un sakristeju. Klostera dibinātājs arī modri uzraudzīja rēķinus. Kaulēdamies un meklēdams lētākus celtniecības materiālus, uzrakstīja nevienu vien vēstuli. Būvmateriālu jautājumos arī mūki darbojās kā starpnieki. Pateicoties Krakovas marmora laustuvju tūmā esošā Polijas un Lietuvas galvenā Kamalduliešu klostera centieniem, Pažaislē netrūka marmora. Ar melnu un sarkanu marmoru bija klātas sienas, durju apmales, balkoni, grīdas. Itāļu arhitekti Giovanni Frediani, brāļi Pietro un Carlo Putini klostera kompozīciju veidoja atbilstoši Kamalduliešu klostera ģerboniem, divi baloži, kas dzer no viena kausa. Baložus aizstāja divi pieguļošie dārzi, kausu, zemes gabala vidusdaļa ar aleju, baznīca, klostera ziemeļu un vidējais korpus ar iekšējiem pagalmiem, atdalīja baznīcas pagalmu no mūku vientuļnieku cellēm, lai nokļūtu baznīcas pagalmā, bija jāaiziet cauri trijiem vārtiem. Greznajā klosterī apmetušies mūki ievēroja stingru askētisku kārtību. Kamalduliešu apņēmās dzīvot cellēs, katru dienu strādāt fizisku darbu, nesarunāties savā starpā. Vietējie iedzīvotāji stāstīja, ka mūki, kas dzīvoja klusumā, satikuši viens otru, pasacījuši tikai atceries, ka mirsi. Viņi gulējuši cellēs novietotos šķirstos, zem galvas palikuši ķieģeli. Pārsteidza arī mūku uzturs. Gaļu viņi neēda, bet pusdienās galdā tika likti baznīcas pagalmā akās izaudzēti bruņurupuči. 19. Gadsimtā klosteri izpostīja Napoleona armijas karaspēks. Pēc sacelšanās 1831. Gadā īpašums tika konfiscēts un nodots pareizticīgo mūkiem. Starpkaru laikā klosterī apmetās Svētā Kazimīra kongregācijas māsas. Pēc otrā pasaules kara te bija veco ļaužu nams – slimnīca. Pēc neatkarības atgūšanas klosteris atdots atpakaļ Svētā Kazimīra māsu kongregācijai.